klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis.
Gerbėjus Kristui, gerbėjus Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis laidoje Iššūkis ir artėjant Lietuvos jaunimo dienomis, tai betarpiškai ruošimės visi keliauti į jas kartu, paimdami tą medžiagą, kuri buvo pasirengimo medžiaga ir tebėra pasirengimo medžiaga Lietuvos jaunimo dienoms. Ir šią valandą mes kalbėsimės dviemis temomis. Tai yra draugas, su kuriuo noriu bendrauti, kalbėsimės apie maldą. Ir antroje laidos dalyje kalbėsimės apie draugą, kurio galiu klausti patarimo, kuris kalba mums per šventą įraštą. Į prie mikrofono Vaidas Pangelevičiūtė Knyžienė. Šiandien su manimi studijoje taip pat yra Jurgita ir Jonas iš piligrimų centro. Jie ką tik atbėgo iš savo maldos, kur rinkosi, ir tai tiesiog klausime jo pasidalinimo, kaip jiems sekasi melsis, kodėl jie visgi ateina melsis kartu, kodėl jiems reikia tos maldos. Ir taip pat kunigas Darius Vasiliauskas.
Gerbėjus Kristui.
Klausime jo tikriausiai pirmiausiai, kodėl iš viso reikėtų melstis ir paprandysi paklausti jo patirties paties, kaip jam sekasi melstis ir ar ta malda yra tada, kada reikia, ar malda, kada teikia džiaugsmą būti su tuo draugu. Tiesiog bandysime išgirsti juos labai labai čia gyvai studijoje. Kaip ir praeitą kartą, taip ir šį, tokiu šiuolaikišku būdu Marijos radijo studijoje mes pakviesime pasidalinti apie maldą ir brolį Mišelį iš Tiberiados bendruomenės. Tie, kas nesiruošia dar Lietuvos jaunimo dienoms, tai jie gali matyti, kad yra parengta programa, tai yra 12 susitikimų programa ir mes pradėjome jau tą ciklą pasirengimo, kad ne tik tai tie, kurie ruošiasi, bet ir tie, kurie liks savo namuose arba dar negalvoja apie jaunimo dienas, jie gali apsispręsti iki birželio 1 dienos ir sugalvoti dar atvykti, užsiregistruoti, nes tai yra registracija, tai yra kaip bilietas patekti į Žalgirio areną, gauti visą dalyvio paketą, tai yra ir pravažiavimo bilietus ir maitinimą, taigi registracija, primenam, kad yra būtina, ją galima padaryti dar iki birželio 1 dienos internetinėme puslapyje www.jaunimodienos.lt. Bet šiandien mes visgi kalbam apie maldą, nes noriu kalbėti apie praktinius dalykus, nes jaunimo dienos be maldos jos būtų dar vienas tik tai gražus renginys. Tam, kad mes galėtume jom pasiruošti, mes kalbinam brolį Mišelį, kuris pasidalins su mumis mintimis apie maldą.
Aš esu brolis Mišelis iš Tiberiados bendruomenės. Šiandien su jumis norėčiau dalintis mintimis apie maldą. Mes vienuolyne labai daug laiko praleidžiame maldoje. Mums labai svarbus metas susitikimo su viešpačiu. Ir pradžiai aš norėjau parodyti jums šitą kryžių. Aš jį gavau, kaip kiekvienas brolis iš mūsų, aš jį gavau amžinųjų įžadų dieną, kada mes broliai įsipareigojame visam gyvenimu. Jūs matot, yra parašyta Je vous appelle mes amis, prancūziškai reiškia, lietuviškai reiškia, aš jūs vadinu draugais. Tai yra mūsų tema. Tai man padovanoja šį kryžių, aš jį gavau su tokiu užrašu, aš nieko neprašau, aš jį gavau kaip dovana. Ir iš tiesų tai man buvo didžiulė dovana todėl, kad aš visą laiką galvoju, kad mano įsipareigojimas ir kiekvieno krikščionio įsipareigojimas tai yra draugystė su Dievu. Draugauti su Juo, susitikti dažnai. Ir mes visi žinom, kad kai mes esame tikrai draugai, mums labai gera, labai svarbu dažnai bendrauti. Draugystė būna tikra, kai mums gera būti kartu ir dažnai būti kartu. Ne tik tai 2 kartus per metus, per Kalėdas ir Velykas, bet iš tiesų, kuo dažniau, kuo reguliariau būti kartu. Tai malda yra sąjungos su Dievu, draugystės su Dievu išriškė. Kada aš einu į kontaktą su Jėzumi, kuris be galo manęs laukia. Galima sakyti, kad malda atitinka žmogaus prigimtį. Esame sukurti bendrystėje su Dievu, kaip žuvis vandenį. kaip paukštis ore, taip ir žmogus susitikime su Dievu, su kitais žmonėmis, susitikime su kitų asmenių, aš atrandu savę patį, aš esu sukurtas bendrystai su Dievu ir su kitais. Yra tokia viena šventoji, kuri praleido labai daug laiko maldoje, jos vardas Teresė, tai ne Teresė iš Lizijų, bet Teresė iš Avilos, tai tokia labai didelė šventoji, kuri labai daug mus mokino apie maldą, tai jinai apibūdindavo maldą tokiais žodžiais, tai malda dažna bendrystė arba draugystė su Dievu, kurio mes nematom, bet mes žinome, kad jis mus myli. Ir aš norėčiau tą apibūdinimą truputį paaiškinti kartu su jumis. Tai pirmas žodis, tai yra dažnas susitikimas arba bendrystė, dažna bendrystė su draugystė su Jėzumi, kada mes dažnai būname kartu, ne tik vieną kartą, bet kiekvieną dieną. Ir galima netgi visą dieną būti kartu. Tai nereiškia, kad mes turime praleisti visą dieną bažnyčioje arba susikaupę labai, bet visą tai, ką mes atliekame, atlikti su juo, bendradarbiauti kartu su Jėzumi. Tai yra malda. Aš einu į darbą, einu į mokyklą, einu į paskaitą, einu grįžtų namo, galiu visą tai daryti su Jėzumi, kuris eina šalia manęs. Antras dalykas, tai yra su Dievu. Susitikimas su Dievu. Tai nėra malda, nėra meditacija, buvimas kartais, kaip aš girdžiu, su savo mintim arba su savimi. Tai nėra krikščioniška malda. Budistai, pavyzdžiui, jie nesimeldžia kaip mes. Jie stengiasi padaryti tuštumą viduje, išvaryti visas mintis, kiek turi viduje. Mes iš esmės maldoje susitinkame su asmeniu, su Jėzumi. Ir mes tengiamės išgirsti, ką jis mums sako, išsipasakoti taip pat apie savo visas problemas, visus savo trūkumus ir taip toliau pristatyti savo visą gyvenimą. Mes tengiamės priimti tai, ką jis nori mums duoti. Bet tuo pačiu metu tas susitikimas, jis neturi turėti tokio tikslo. Mums tiesiog būti kartu užtenka. Mes neiname draugauti su kitais žmonėmis dėl to, kad mes gausime ką nors materialaus ar nematerialaus. Mums tiesiog gera būti kartu ir tiek. Tai tas susitikimas būna tiesiog mums gera būti kartu. Tai kitas punktas, kur aš norėčiau pasakyti, tai kad Dievo mes nematom. Aš niekada Dievo nemačiau. Gal jūs matė? Aš nežinau. Tai aš niekada Dievo nemačiau, bet aš žinau, kad jis mane myli. Tai aš žinau, aš tikiu, kad jis mane myli. Yra tokie du ženkliai dideli, kad Dievas mane myli. Tai pirma, tai, kad aš egzistuoju, kad mes egzistuojam, kad mes esame. Mes nesusimokėjom, kad gyventumėm. Dievas sukūrė mus iš meilės. Ir antras, Dievas paukoja save dėl manęs. Jisai sutiko mirti dėl manęs. Tai dėl šių dviejų priežasčių arba įvykių, tai, kad aš egzistuoju, kad jisai dovanoja save man, iki pat mirties, tai aš žinau, aš tikiu, kad jis tai atlieka dėl meilės man. Ir maldos metu aš tarsi priimu tą meilę ir aš bandau atsiliepti tą meilę. Įsivaizduokime, kad mes gauname didžiulį, didžiulį dovaną. Tai mes negalime likti abejingais. Mes turime atsiliepti tą dovaną. Kažkaip atsidėkoti norisi. Tai maldos metu per mūsų šlovinimą, per mūsų dėkojimą, mes tarsi atiduodame kažkiek Dievui. Mes iki galo neatiduosim, nes jisai tokia didelį dovaną mums davė, kad neįmanoma yra atiduoti. Bet kažkiek atsidėkoti už tą didžiulę, didžiulę meilį, kurią jis mums duoda. Taigi, maldos apibūdinimas, tai dažnas susitikimas su Dievu, kur mes nematom, bet mes žinome, kad jis mus myli. Tas paskutinis žodis, mes žinome, yra svarbu, nes maldos metu ne visada aš jaučiu, kad jis yra. Ne visada aš matau, aš girdžiu. Kartais būna tokios malonės, kada Dievas mums duoda pajausti. Aš esu iš 8 vaikų šeimos, aš esu vyriausias šeimoje ir mano mama kartais liepdavo pamokyti savo sesutę vaikščioti. Ir tada mes namie turėdavom tokį ilgą koridorių ir jinai sakydavo, tai pristatyk du pirštus taip ir tegu mažylis kabinasi prie tavo pirštų. Ir tada einat iš kartu ir tą koridorių ir atgal. Ir aš galvoju, tai yra nuostabus įvaizdis maldos. Dievas eina mums iš paskos, mūsų laiko, mums kartais duoda tuos du pirštus, kad galėtumėm per gyvenimą kabintis ir eiti kartu su juo. Kartais mama dar sakydavo, tai dabar tik vieną ranką paduok, kad tas veikelis tik taip prie vieno pirštuko kabintusi. Ir eikit kartu, ir tas veikelis eina truputį kaip girtuoklis. Ir dar kartais mama sakydavo, tai iš viso nuimk tuos pirštus, tegu pats eina vaikelis. Bet tu atsargiai, jeigu tu matysi, kad vaikas krenta, tai pasiruoškai pagauti. Tai Dievas panašiai ir veikia su mumis. Kartais iš pradžių galbūt mums labai padeda, duoda pajausti, kad jis yra šalia mūsų, kad jis mūsų be galo myli. Tai gali įvykti per žmonės, per kitus. O pamažu, kai mes augam, tai jisai mums palieka eiti savarankiškai, savo jėgomis. Ne? Ir ant šito kryžiaus kitoj pusėj yra avant au large, tai kitas sakinys iš Evangelijos reiškia ir įsigilumą. Tai Dievas visada ir per maldą mus stiprina, kad mes toliau eitumėm per gyvenimą savo jėgomis. Jis nori kartu su mumis bendradarbiauti, bet jis nori, kad mes būtumėm savarankiški žmonėmis, kad mes per gyvenimą eitumėm savo jėgomis. Ir paskutinis dalykas, maldoje, aš sakiau, mes neinam į maldą tam, kad gautumėm ko nors ypatingo, bet vis dėlto yra maldos vaisiai. Ir maldos vaisius jūs raginu susirasti šventajame rašte, laiške Galatams, 5 skyrius, 22, 3 eilutėmis. Čia šventasis Paulius įvardyja labai daug vaisių, kur šventoji dvasia įlieja į mūsų širdį. Ir tai yra poveikis, maldos poveikis, ką Viešpats padaro mūsų gyvenime per maldą. Tai aš linkiu jums pagilinti tą ryšį su Dievu, kad tas ryšys būtų gyvas, kad jūs pajaustumėt, kad Jėzus yra jūsų geriausias draugas, be kurio gyvenimas būtų negeras ir nedžiausmingas. Sėkmės.
Dėkojame broliui Mišeliui iš Tiberiados bendruomenės ir tiesiog už tas mintis, už tuos visus padrasinimus, ką reiškia malda, už asmeninį savo liudijimą. Ir šiandien su mumis studijoje yra Jurgita, Jonas ir kunigas Darius ir mes tęsiam tą pokalbį apie maldą. Jurgita klausė pirmiausiai tavęs, atbėgai ką tik iš maldos į susitikimo piligrimų centre. Kodėl tau jos reikia?
Tai visų pirma, gal reikėtų pasakyti taip, kad aš dabar esu abiturientė ir kai yra egzaminai ant nosies, tai man atrodo visi supranta, kad ta malda tampa vis aktualesnė. Bet jeigu rimtai, tai meldžiuosi ne tik dabar. Piligrimų centre mes maldą turime 3 kartus per savaitę. Ir stengiuosi kuo dažniau ten ateiti ir ne todėl, kad ten yra labai daug nuostabumo draugų, bet visų pirma dėl tos maldos bendrystės. Mes meldžiamės labai paprastai, mes susėdame ant kilimo ir gėdame taizė giesmes. Prisimenu vienas iš pirmųjų savo tokio tipo pamaldas, kai aš sėdėjau ir man buvo labai keista, nes aš neturiu tos dovanos gėdoti, aš neturiu gražaus, stipraus balso ir tiesiog aš galvoju, tai dabar aš patilėsiu, o jie tegul pagėda. Man gražu ir bet vėliau keitėsi požiūris, aš supratau, kad mes gėdam ten ne todėl, kad būtų mums gražu, ne todėl, kad mums žmogiškai būtų gražu, bet todėl, kad tai yra malda. Ir kažkada kažkur esu girdėjusi, kad žmogus, kuris gėda, tai jisai meldžiasi 3 kartus stipriau. Aišku, neįmanoma pamatuoti maldos stiprumą, bet ir aš dabar jaučiu, kad su giesme tai yra mano tikra malda ir tuose giesmėse yra tie žodžiai, kurių aš pati galbūt nerandu. Nu, nežinau, kaip išsakyti kai kuriuos dalykus, bet aš tuos dalykus išsakau per giesmę ir per maldą. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą.
Galbūt kai kurie abiturientai galvoja, ne, melstis tai gerai, bet galbūt aš galėčiau tada savo namuose čia paprašyti, kad nes reikia ir mokintis, reikia ruoštis. Kodėl galbūt tas maldos bendrystė būnant kartu, vis tiek ar asmeninė malda, jinai irgi yra ir kaip tiesiog, kodėl reikia tos kitų žmonių maldos kartu?
Man sunku melstis vienai. Man labai sunku prisiruošti vakare arba ryte. Tikrai man yra tai didelis iššūkis. Ir visą laiką randu pateisinimo, aš nespėju, aš skubu, o tiesiog reikia kelių minučių. Tai todėl, kad turėčiau galbūt tokią, tokią kaip ne tik kad rutiną, bet kad aš žinočiau, kad tą dieną aš ateinu į piligrimų centrą ir aš tenais meldžiuosi. Todėl, kad aš galėčiau save stiprinti ir kad aš nesugalvoju pasiteisinimu, nes aš tiesiog ten ateinu ir mes visi kartu meldžiamės. Ir yra žmonės, kurių galiu paprašyti maldos ir sakyti, klausyk, gal tu gali šiandien už mane melstis. Taip pat aš galiu už juos melstis. Tai va todėl yra labai svarbi bendruomenės malda.
Ačiū. Nes iš tiesų tą bendruomenės maldą mes dabar čia net ir virtualiai, ir Marijos radijo irgi dažnai girdim žmonės, kurie skambina ir prašo melstis ar už vienus, ar kitus žmonės, už tam tikrus iššūkius, problemas. Ir, pavyzdžiui, mes savo bendruomenį turim tokį net SMS žinučių tinklą, kad tu eini laikyti egzaminą, įsinti žinutę ir tada tu žinai, kad beveik 50 žmonių gauna tą pačią žinutę, eini kalbėti kokią laidą, įsinti ir tu žinai, kad tu nesi vienas tenai, kad tas maldos užnugarės iš tiesų jis yra kaip ta didelė pagalba, kad net jeigu tų žmonių nėra kartu, tu eini kartu su jais, jie tave tartum neša toje maldoje. Jonai, kodėl tu eini melstis? Ir galbūt irgi pasidalinti tiesiog, kaip tau sekasi maldoj, kas tau yra svarbu, kodėl jos reikia?
Tai turbūt pradėčiau. Kaip prasidėjo mano tas tikėjimo kelias ir kur prasidėjo mano malda, tai be abejo mes kaip su Jurgita esame iš to paties piligrimų centro, iš tos pačios bendruomenės ir kelionė prasidėjus mano kaip kataliko, kelionė su viešpačiu išgirdus apie jį, tai prieš 3 metus, tai nebuvo, kad aš išgirdau ir pradėjau tikėti, aišku, tas kelionė yra ilga ir man vienas iš tų mažų įrodymų, dėl ko verta melstis, tai kad viešpats visą laiką laukia ir na, kas dėl ko meldžiuosi ir dėl ko einu, tai aš manau, kiek labai svarbu jauno žmogaus gyvenime yra, jeigu jisai ryštasi melstis, tai yra bendruomenė. Be bendruomenės iš mano pozicijos aš turbūt pražūčiau ir nesugebėčiau melstis. Taip kaip meldžiuos dabar ir tikėti, kad mano tikėjimas nebūtų toks stiprus, nes nerašiau, patingėčiau, ai čia dabar tas, čia gal pasimelsiu vėliau ar dar kažkas ir bendruomenėje, aš atrandu tuos draugus, kas mus riša bendra, tai yra malda, nes skaitant to, kad tai yra nuostabus metas su jų susitikimas, ten žaidimai, kažkokie bendrės laikas, kalbos ar panašiai, bet esminis, nepamirštant, kad tai yra malda, ir kaip ir Jurgita minėjo, galima melstis, prašant kito pagalbos, bendra giesmės kelionės ir visa tai stiprina tavo kaip jauno žmogus tikėjimą, parodant, kad tu nesi vienas, kad ne tu čia vaikinas tuo labiau ir čia lyg gali būti keista, kad na, tu čia melies kažkaip neįprasta, galbūt iš kitos pozicijos, jeigu žiūrėtum prieš bendraamžius, lyginant su iš kitų vietų, ir bet parodymas, kad tu nesi vienas ir tai teikia jėgų ir stiprybės, na, ir skatinčiau kiekvieną jauną žmogų, kuris na, galvoja apie tai ir ištesi, susirasti jo mieste, tam, na, bendruomenį tikrai nestinga, aš iš Kauno, tai čia jų yra apstu tikrai ir vietų, kur tu gali melstis ar save realizuoti kažkaip, tai to pačiu jaunimo dienos, na, nebereikalo tiek atrodo, vien jau įrodymas, kad tiek žmonių ryštasi tam, na, vadinasi verta tikrai. Ir kas man tame yra svarbu, kad tikrai atrandu daug naujo ir be draugų, be bendruomenės, be bendrų kalbų ir savo noriščių to labiau, nu, nebūčiau toks, koks esu, netraščiau tiek daug naujo ir nesuvokčiau tiek, kiek dabar, manau, suvokiu. Tai ačiū pirmoji vietoj, kas dėl ko, ką ir pagalvojus apie maldą, kas man mintysia, tai yra santykis su Jėzum ir draugai, nes malda be draugų man būtų sunkesnė.
Čia labai gerai laikas būtų nuskambėti jaunimo dienų reklamai, nes tema yra jūs, aš draugais vadinu. Ir vėl jaunimo dienos gali būti ta galimybė susirasti bendruomenę. Nes ateiti ir sakyti labą dieną, ką jūs čia veikiat, galbūt į parapiją nėra taip lengva. Bet ateiti ir pasakyti labą dieną, aš norėčiau važiuoti jaunimo dienas, ar jūs ruošiatės. Tikrai mes dar galim spėtą padaryti ir surasti tų bendraminčių, su kuriais ta malda gali tęstis ir pasibaigus jaunimo dienoms. Bet Jonai, pro mano ausis nepraslydo tas toks 3 metų. Laida yra iššūkis. negaliu nepaklausti. Kas visgi įvyko prieš tos 3 metus, kad tu atradai Dievą ir tikėjimą?
A, tai čia yra visiškai kažkoks, nežinau, man tai vienas iš įrodymų, kad Viešpats yra didžiausias pokštininkas. Ir, na, labai paprastai, čia mokyklinis amžius ir su draugais, su Hebryte, čia senamiščius lenkam ir vienas taip staiga tenais, jeigu čia pasakom, kaip aš, nu, pirmas santykis, tai sako... Na, einu čia į vieną vietą, čia prie katedros radome, sako, einu atsigert vandens, sakau, kur tu čia atsigersi? Ai, tai čia, va, čia toks pilgrimus centras, rodžiu, nu, tai sako, aš irgi, nu, tai einam. Atėjau ir, nu, ir ten toks mūsų draugas, bendruomenės, darukas, ir jis tokiu, yra toks balsas jo, toks ganėtinai keistas tembras, ir man pasirodė, kai šiaip ir gal kokie alkoholikai. Ir aš taip nelabai supratau, kad taip nedrąsiai pasidau, bet pamačiau pažįstamą mergaitę ir, na, tiesiog ten numeris supsikytėm ir po to jinai man papasakus, kas čia per vieta, ten tarara ir pradėjau, atėjau į pamaldėlės, tai buvo keista, labai keista, kaip čia žmonės meldžiasi, nes niekada to nesutikau, šeima mano nebuvo labai tikinti ir tai buvo visiškai nauja, tai buvo keista, bet kadangi piligrimų centras organizuoja daug piligrimysčių ir užkabino to, kad žygis čia, Hebryte varo, tarara ir nuo to ir prasidėjo, dėl ko aš ir paminėjau, kad bendruomenė yra jaunam žmogui be galo yra svarbi. Tai toksai va keistas ir prasidėjus, lygtais užkabino pradžioj tas geras laikas, atrodo, žmonės kažkaip tave priema ir visa kita. Tai va tame ir buvo ir jų kantrumas, Viešpatie kantrumas, kol aš atsiversiu pilnai jam ir tas mano maldos augimas ir tikėjimo. Tai aišku, nevyko iš karto, bet per draugus, per bendruomenę, tai ir vyko.
O viskas prasidėjo nuo stiklinės vandens ir troškulio. Netgi labai tokio būtinio, net troškimo, ne Dievo, bet tiesiog atsigerti. Ir Dievas tai panaudoja. Tai aš iš tiesų raginu irgi visus būti atviriems, ypatingai tiems, kurie galbūt turit aplinkoje jaunų žmonių, kurie dar netradė Dievo, kad visgi pirmiausiai melsis už juos. Nes Dievas matų gali panaudoti pačius įvairiausius būdus, kaip juos pasikviesti ir parsivesti pas save. Kur ta malda toliau tęsiasi, tas augimas tęsiasi. Ir Jonai, gal dar trumpai pasidalintum, esi buvęs bendruomeniai, ne Lietuvoj.
Taip, esu buvęs bendruomeniai ir Lietuvoje.
Kaip ten sekėsi ir, pavyzdžiui, kaip malda būnant toliau nuo Lietuvos, nuo tų draugų, su kuriais pradėjai melstis, ar jinai augo, keitėsi, ko išmokai būdamas ten?
Tai bendruomeniai, aš buvau Prancūzijoje, Arkos bendruomeniai, kur asistentai, žmon tokie savanoriai, kaip aš, gyvena kartu su žmonėmis, turinčiais protinę negalę. Tai čia vienas iš stebuklų, kur aš tik prieš 3 metus nebūčiau pagalvojęs, kad aš galėčiau bendrauti su žmonėmis, kurie turi negalę ir tarkim, kad kažkoks vienas iš jų būtų mano vos negeriausias, vienas iš gerų draugų dabar. Tai sakyčiau, nenusišnekėk. ir tai va, įvyko taip gavusi, jeigu neišsiplėčiant, tai išvykau ir bendruomenė ten yra gan, malda bendruomenė yra gan stipri ir tai nebuvo labai sunku tą vienam, nu, iškentėti ir kažkaip pratęstą maldą, bet tai buvo prancūzų kalba, aš nesu geras prancūziškai kalbant, tai man kalbėdavo angliškai. Tai va, ir suprasti kažką, ir ties mišios kalbant išgirsti, kad tai yra, kas per skaitinys, tai reikėdavo pradžioj iš internete pasigūklinti, koks dienos tada skaitinys, ar tiesiog iš pažinties klausimų, tai būdavo labai sunku suras kunigų, kuris angliškai kalba, reikėdavo ir kitą miestą vykti kartais. Bet buvo draugų, kurie poro iš Lietuvos, tai vėlgi, Dievas gelbsti, tai buvo kartu lengviau.
Super, iš tikrųjų, man tai smagu girdėti tokius liūdimus, žmogus prieš 3 metus atrado Dievas, tai gal pabuvo bendruomenė ir dar ten, kur nesitikėjo. Tai labai daug parodo, kad kada mes keliaujame su Dievu, iš tiesų įvyksta daug daugiau dalykų, negu galim net patys įsivaizduoti. Dar jau klausiu tavęs, palikau pabaigai šitos temos, kad atrodytų, nu tai čia kuniko galima sakyti darbos melstis yra. Kaip pačiam ta malda, ar iš tiesų, kaip padaryti, kad jinai visgi nebūtų tik tai darbas, ką jinai tau duoda, kaip keitės, tiesiog padrasinimu ir pasidalinimu kitiems.
Šalia to, kad iš tikrųjų mes turim tą tokią Dievo tautos liturgines valandas, kai kunigai privalo jas melstis, sakykime, iš to darbo maldos tas kyla, arba šventos mišios, jeigu taip labai supaprastėsim, bet man reik asmeninės maldos tada, kada aš jaučiuos tikrai visiškai išsekęs ir klausydamas Jono galvoju, kai aš nesimeldžiu, aš išgyvenu negalę. Tada man yra ta negalė, nebemoku žiūrėti save, nebemoku bendrauti, jaučiuos toks tuščias, kad man tikrai reik Viešpaties. Ir tada aš einu pas Dievą ir prašau, kalbuosiu su juo. Ten susitinku jį kaip asmenį, tikrai galiu būti visiškai nuoširdus, atviras, ir jis mane papildo. Tai ta malda yra iš tikrųjų labai reikalinga man kasdienybei. Ir dažniausiai kažkaip mėgstu melstis tą širdies maldą, kada, nesvarbu, eitum gatvėj, miegotum, dirbtum. Širdys sakai, Viešpatie, pavyzdžiui, mane užnervavo kažkas, nu padėk man, arba Dieve, žiūrėk, kiek aš turiu puikybės, pagelbėk man. Širdy pastovi yra tas pokalbis su Dievu, tam, kad tikrai pilniau užgyvenčiau save.
O nuo ko pradėti reikėtų? Tu paminėjai širdies maldą. Nu dabar, va, pavyzdžiui, aš irgi norėčiau taip melstis. Ką daryti?
Tai tiesiog širdį reikia sakyti, nes iš esmės mes kiekvienas alkstam, nesvarbu, koks būtų žmogus, į ką jis tikėtų, jis alksta dievybės. Ir mes, krikščionis, tikim, kad yra trejybė Dievas. Yra Jėzus, kuris mirė, prisikėlė dėl mūsų. Ir reikėtų nuo to ir pradėti, kad Viešpatie, nepažįstu aš tavęs, bet žinai, man skauda širdį, man sunku. Žiūrėk, koks yra mano gyvenimas. Kalbėt, tu kalbės su asmeniu. Jis tau prakalbės. Tai ir asmuo. Nėra knygų personažas. Ir labai realus asmuo. Širdim sakyt, nebijot, būt labai nuoširdžiu kaip su draugu. Žinai, va, tas ir tas man yra. Nuo to ir prasideda malda. Nuo pokalbio, nes eini draugystę, tai per pokalbį. Tai ir Jėzų kalbini labai paprastai.
Labai gražiai man Marijos ir Mortos tas pavyzdys, aš galvoju, kuris irgi siejasi ir nagrinėjimas yra toje pasirengimo medžiagoje, kad draugas, su kuriuo noriu bendrauti. Viena atrodo puolė jam patarnauti, kita tiesiog buvo su juo. Ir tas draugystės aspektas, kuris atskleidžia, pat būtent jų santykis parodo tos du draugystės aspektus. Daryti ir būti. Tai vat kaip auginti irgi tą draugystę būnant kartais. Ir aš galvoju, kad čia Darius pasakė tokį gerą receptą tikriausiai abiturientams. Kada jau egzaminas artėja, gal nemokam ten tų visų poterių ir viso ko, ką reikėtų sakyti, bet sakyti tai, kas iš tiesų yra giliai širdyje. Galbūt dar, Jurgita, kokį tiesiog vat tavo, koks pagrindinis, paskutinis, laikant egzaminus ar ruošiantis jiems, kaip yra iš tiesų lengviausiai melstis?
Tai kaip ir sakiau, kulniuoji piligrimų centrą ir kai tau yra sunku, tau tam padeda. Bet aš prisimenu tokią situaciją, kai prieš man laikant vairavimo egzaminą, tai buvo ankstus rytas ir aš atsikėliau anksčiau ir nuėjau į katedrą į adoraciją. Ir sėdžiu ten ir galvau, kad nu, va, ten yra paskutinė vieta, kur aš galiu nueiti ir nu, vos nama paskutinė viltis. Tai tikrai tai buvo toks laikas, kur tu gali nurimti. Ir galvoju, kad kiekvieno atveju, nebūtinai prieš egzaminą, bet gyvenime labai daug kartų reikia tiesiog nurimti. Tai renkuosi adoraciją, kada tau niekas nekvaršina galvos ir tu tiesiog sėdi akis į akį. Tai va čia man yra stipriausias ryšys ir stipriausia malda. Tai jeigu pavyks dar prieš egzaminus, tai eisiu nusiramint.
Čia irgi labai gražiai atspindi tą tiesiog buvimą su juo. Gal būnant adoracijoje nieko nereikia sakyti, tiesiog tu žvelgi į jį, jis žiūri į tave ir tu supranti, kad gera tiesiog būti, kaip ir su geru draugu. Nereikia kažką nuolat kalbėti, bet kartais užtenka tiesiog būti. Ir malda, man tai labai dažnai jinai prasideda netgi nuo kryžiaus ženklo. Galvoju, ar tu atsisėdi vairuoti, ar tu atsisėdi valgyti, ar tu ateini į laidą kalbėti, bet tas kryžiaus ženklas tai yra... Man toks suvokimas, kad tai, ką tu dabar darysi, kad tu tai darai, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir kartais užtenka galbūt tam, kad tu ateitum į tą maldą, tik tai to persižegnojimo ir suvokimo, kad tas laikas, kurį tu dabar turėsi, jis yra ne tik tai tavo. Bet tai, ką tu darai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mes tęsime mūsų laidą ir norėtųsi dar pakalbinti dar vieną kalbėtoją. Ir tiesiog prašytume pasiklausyti sesės Dominikos, kuri pasidalintų apie šventą įraštą, kodėl jo reikia.
Kad išgirstu šituos žodžius, jūs aš draugais vadinu pirmiausia savo iškeliu klausimu, su kuo man tai asocijuojasi. Ir pirmiausia pagalvoju apie savo draugus, kokie jie man buvo. Tai visų pirma, jie buvo tie, kurie skirdavo man laiko, kurie mokėjo būti su manimi, kurie nebijojo man paskambinti, į kuriuos aš galėjau kreiptis bet kuriuo metu, į kuriuos galėjau kreiptis klausdama patarimo ir pati jiems patardavau. Jūs aš draugais vadinu, man taip pat asociuojasi su tuo, kad tai yra mokėjimas taip pat džiaugtis kartu, tai yra mokėjimas dalintis gyvenimo tikslais, tai, ko mes degame. Tačiau kitas klausimas, kurį aš savo užduodu, o kaip yra su Jėzumi? Juk jisai tarė šituos žodžius, jūs aš draugais vadinu. Kaip aš galiu pažinti tai, ką jis man patarė. Kur aš galiu atrasti jo patarimą man. Ir mes turime didžiulę dovaną, Jėzaus dovaną paliktą, tai šventą įraštą. Jo preikštą žodį mums, jo įgyvendintą žodį mums. Ir šis jo žodis tai yra ypatingas laiškas mums. Laiškas, kurį jis kiekvieną kartą mums trokšta perskaityti mūsų širdims. Nežinau kaip jūs, bet tuomet, kada aš gaunu laiškus iš ypatingų draugų, tai aš juos skaitau daug kartų. Ir mano veide vyksta šypsena, viltis, džiaugsmas. Kartais taip pat kyla klausimai, atsakymai. Lygiai taip pat ir Jėzus, dovanodamas mums savo žodį, trokšta mums patarti įvairiose mūsų gyvenimo klausimuose. Tačiau pažvelgus į šią storą knygą, kuri yra šventasis raštas, gali kilti minčių, kaip aš turiu ją skaityti, nuo ko pradėti ir gali netgi mus gąsdinti. Nejaugi aš dabar visą ją nuo pradžios iki galo turiu perskaityti tam, kad suraščiau tam tikrą atsakymą. Ko reikia man, kad aš atpažinčiau Jėzaus atsakymą. Ir Jėzus yra taręs, jei turėtumėte tikėjimo kaip garstyčios grūdo, galėtumėte kalnus kilnoti. Taigi kiekviena situacija mūsų gyvenime gali atrodyti beviltiška, gali atrodyti gąsdinanti, reikalaujanti labai daug iš mūsų, didelės drąsos, tam tikrų apsisprendimų. Tačiau kaip aš turiu atpažinti tą Jėzus atsakymą man, kuomet klausiu? Visų pirma, tai yra mano tikėjimas. Ar aš tikiu Jėzumi kaip draugu? O netgi jeigu ir tuomet, kai aš abejoju, labai yra svarbu tarti Jėzau, padėk mano netikėjimui. Taigi pirmasis žingsnis prisiliečiant prie šventojo rašto, tai yra nuoširdus kreipimasis. Jėzau, padėk mano netikėjimui. Jėzau, padėk mano baimėje. Jėzau, padėk mano neviltyje. Aš tikiu, kad tu esi čia su manimi. Taigi šis pirmasis žingsnis, po kurio svarbu, jeigu yra galimybė atsiversti tos dienos evangeliją, o jei tokios galimybės nėra, pasirinkti, pavyzdžiui, Luko evangeliją ar Morkaus evangeliją ir tiesiog skaityti su atvira širdimi. Tai jokių būdų nėra tiesiog magiškas žingsnis, kur mes atsiverčiam ir iš karto turėtų magiškai ateiti atsakymas. Labai yra svarbu atsivertus, skaityti nuosekliai ir žiūrėti, kas vyksta mano širdyje. Ką Jėzus man nori pasakyti? Galbūt tai nebus tiesioginis atsakymas, aš noriu dviračių ir ką man dabar, kurią markę man rinktis. Ne apie tai eina kalba, bet kaip man elgtis? Kokia mano širdies nuostata turėtų būti? Kaip aš turėčiau mąstyti? Ką aš turėčiau rinktis, kokias vertybės. Taigi, tokiu būdu skaitant su atvira širdimi, Jėzus mums duoda atsakymą. Jis paliečia mūsų širdį ir protą. Ir tikrasis šventojo rašto skaitimas veda prie apmąstymų. Tai verčia mane mąstyti, ką ir kodėl aš darau. Ir taip pat veda link gyvenimo pasikeitimų, link rinkimusi, tačiau kitokio, negu įprastai. Taip pat šią draugystę su Jėzumi galima būtų palyginti su degančiu ugnimi. Kaip kiekvienoje draugystėje tarp mūsų draugų mes matome, kad atsiranda tam tikri mūsų panašumai. Mes pradedame svajoti, atsiranda tam tikros svajonės viena kryptimi. Galbūt netgi draugai, kurie padeda mums siekti vieno tikslo. Taigi tai yra degimas viena liepsna. Taip ir Jėzus mus kviečia per savo žodį, per bendravimą su juo, per patarimo įsiklausimą, kviečia tapti kaip jis, degti jo meilę, būti viena liepsna su juo. Ir kiekvieną kartą, kai mes dedame mažas pastangas, atsiverčiame šventąjį raštą, laukiame atsakymų, tai yra tarsi mažų malkų dėjimas iš į laužą, mažų šakelių dėjimas iš į laužą. Ir tokiu būdu mes tampame vieną su Jėzumi. Atspindime jį mūsų draugams. Tai nebūtinai per jo vardo kartojimą, bet per mūsų pasirinkimus. Per atleidimą, supratimą, išklausimą, laiko dovanojimą veltui. Taip pat ir per patarimą. Ir taip mūsų patarimas pradeda atspindėti į Jėzus mintį, jo dvasą. Apie švento rašto skaitimo dažnumą galim tu palyginti su draugyste. Kai mes turime gerus draugus, kiek mes kartu su jais per savaitę susitinkame, kiek dažnai mes jiems paskambiname ir kiek dažnai mes sulaukiame jų skambučių arba jų SMS žinučių. Aš jau nekalbu apie laiškus paštų, kurie ateina. Taigi, kuo brangesni mums draugai, tai jie mums ne tik, kad dažnai paskambina arba mes jiems paskambinam, pasitariam, kažkur einam kartu, bet taip pat jie yra giliai mūsų širdyje. Prasme, kad jie yra ne tik mintise, bet ir giliai širdyje. Tai lygiai taip pat, kalbant apie švento rašto skaitimą, galima būtų palyginti su draugyste su Jėzumi. Koks jis man draugas yra? Ar kaip tas, kada žinau, kad jis yra ir šventas raštas yra kažkur pas mučiutė ten sekcijoje guli? Ar Jėzus man yra draugas tas, nu, kai man jis kažko naudingas, toks vartotojiškas santykis yra ir žinai, nu, man čia dabar bėda ir padėk man. Jeigu Jėzus man yra tikras draugas, tai tikrai tas laikas skirtas jam, tai nėra praradimas. Bet tai yra tikro laiko atradimas. Ir tai gali būti maži mūsų įsipareigojimai. Visų pirma, bandyti išgirsti, kada jis įskaitomas per šventąsias mišes, nežinau kaip jums, bet man kartais sako, o pala, apie ką čia buvo skaitinys? O tu girdėjai čia buvo skaitinys? Ai, nebeatsimenu. Nu, tai vadinasi, aš tikrai nebuvau tame susitikime su juo. Tai visų pirma, mokintis išgirsti, ką jis man nori pasakyti per šventąsias mišes, kai yra skaitomi skaitiniai. Kad tai bus vieną kartą į savaitę. Ir tai yra labai daug. Nes tas laiškas, kurio aš laukiu, ir kai sulaukiu, tai jis man yra brangus ir aš jį nešioju iš širdį. Kitas momentas gali būti, tai galbūt, jeigu išties jis yra ypatingas mano draugas, tai galima bandyti 5 minutes skirti. Galbūt ryte ar vakare, kai visi nurimsta namuose. Tai vėlgi viskas priklauso nuo to, koks jis draugas man yra. Jeigu aš jį atrandu kaip draugą, kaip ištikimą draugą, tai laikas nėra praradimas. Ne, bet mes atrandame naujai ir save, ir jį, ir visą tai, ką mes turime visiškai kitoje šviesoje.
Tęsime mūsų laidą Iššūkis ir šiandien kalbamės apie maldą ir šventąjį raštą. Girdėjome sesės Dominikos mokymą pasirengime Lietuvos jaunimo dienų programoje, kurį galite dar spėti užsiregistruoti ir dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose iki birželio 1 dienos ir suspėti į tą draugų būrį, kuris gali kartu ir melsis ir skaityti šventąjį raštą ir išgyventi tą draugystę ir bendrystę. Bet noriu sugrįžti vėl į studiją, kur mes kalbame su Jurgita, Jonu ir kunigu Dariumi apie maldą ir šventąjį raštą. Jonai, tu dalinaisi, kai būdamas Prancūzijoje, ieškodavai per Google, koks tos dienos skaitinys. Kodėl tau būdavo visgi svarbu išgirsti tą šventą raštą ir jį suprasti, kas tau yra šventas raštas ir kam tau jo reikia ir ar reikia?
Dėl ko? Iš dalies tai turbūt, kad nesijaučiu tenais laiko einant į mišes veltui leidžiantis. Tai turbūt neinamės ir Lietuvoje mišes šiaip sau, kad pabūti pareigą atlikti. Tai svarbiausia, pirmiausia, tai man yra santykis, kur einu viena iš vietų, kur susitikti su Jėzumi ir vienas iš būdų išgirsti jį man yra per šventą raštą. Ir dėl to ir rinkdavusi, manau, pasigūglindavau nes kitaip nežinau, man tai yra labai svarbu.
Ar grįžus yra noras skaityti ir ieškoti? Ar taip naini bažnyčia, ar tiek, kiek girdėjau, užtenka?
Tai va, būnant Prancūzijai, to pastangų reikalaudavo daugiau. Čia yra labai paprasta, atrodo, kada norėsi, ar paprastą dieną, neskaitant sekmanį, kada, kai jis įnuisi ir už tai viską išversi ir pasakysi ir paaiškins tą pamokslą, nereikės pačiam galvoti ir filosofuoti kažko tais.
Čia kunigo pagalba yra. Tai dabar šiuo atveju kunigai padeda, ar visgi neskatina skaityti švento rašto. Man iš tikrųjų buvo tokia situacija, kai nuvažiavau į vieną parapiją ir pradėjau dalintis apie tai, kaip skaityti švento raštą ir tokia viena moteris sako, o tai pasauliečiai gali iš tikrųjų skaityti švento raštą? Tai dar jau kaip čia yra, ar jie gali ir kaip jie gali jį skaityti, kaip jie gali jį naudot, kam jis yra svarbus, ar iš tikrųjų užtenka tik tai to, ką mes išgirsim sekmadienį mišiose?
Aš sakyčiau, privalo skaityti švento raštą, jeigu nori būti laimingi. Tai tas yra būtina. Ir aš jeigu noriu būti laimingas ir jeigu skirčiau įsivaizduoti mišiose, tai yra, sakykime, grubiai 20 minučių švento rašto, ar ne? Ir tos 20 minučių yra tiek mažai, ir jeigu tu pasineri tą šventą raštą, jos ištirpsta. Ir per dieną 20 minučių būti laimingam arba turėti pokalbį, tai būtų per daug liūdna. Tai turi skaityti ir galbūt bažnyčia turi visų pirma padėti suprast šventą raštą. Bet žmogus leidžiasi į tą santykį su Jėzum pats. Šventasis raštas yra gyvasis Dievo žodis. Kalba labai realiai ir smingai širdį, neaišku kaip. Dažnai labai ateina ir sako, kunigė, tu įsivaizduoji ten, nu nesuprantu aš tų švento rašto žodžių, man ten nesąmonė kažkokia, labai sunkiai kalba, bet reik ne tik, kad tai skaityti kaip grožinę literatūrą, reik įsijausti, prašyti viešpatie, ką tu to norėjai pasakyti. Kas čia parašyta? Tą žodį jemti ir gimdyti savį, kad mes būtume tie nu gyvėjai tabernakulį, kaip Marija gimdė Jėzų, mes švento rašto žodžius savį turim gimdyti, juos apmastydami, leisdamiesi į maldą su jais.
Tai dabar aš pasiemu tą, kaip sesė Dominika sakė, tą storą knygą ir ką man daryti? Atsiverčiu ten, kur rašo iš to gyvėtas, iš to tas, tam tas ir galvoju, ai ne, aš, mano tikėjimas per silpnas. Nuo ko visgi reikėtų pradėti ir tu paminėjai, kad nereikėtų skaityti kaip grožinę literatūrą, bet ar Naująjį Testamentą, ar psalmes, kas galėtų pirmiausiai uždegti tą širdį visgi pamiltą šventą raštą?
Man lengviausiai atrodo pradėti skaityti nuo Naujojo Testamento, kur labai realiai matom pristatytą Jėzų. Kas jis toks buvo? Kaip jis gyveno, kentėjo, numirė, kaip vyksta veiksmas tam Naujajam Testamente. Tai labai artima mums. Tada galima imti Senąjį Testamentą skaityti. Vėlgi nuo pradžių labai graži pradžios knyga, išminties knygos. Tam, kad pagaut, bet pirmą reikėtų nuo Naujojo Testamento, nes susipažįstam su Jėzumi, kuris realiai kalba per visą šventąjį raštą. Susipažįstam su Dievu, kaip jis veikia, kaip jis kalba ir tiesiog galima vieną kartą perskaičius, jeigu nesupranti, skaityti antrą kartą. Ir antrą kartą skaitant jau viskas atrodo žymiai kitaip. Ir tu visai naujai pažvelgi į tas šventasias rašto vietas.
O ką bažnyčia kalba apie tą tokią, nu, aš sėdžiu, meldžiuosi tyliai savo ramiai ir atsiverčiu tiesiog šventąjį raštą ir bet kurį paskaitau. Ar tai gali būti visgi maldos forma ir kaip padaryti, kad tai netaptų tam tikra burtų knyga?
Tai ir būtų tarsi būrimas, ar ne, jeigu atsiverčiu, labai yra gražus, aš nežinau, šalfo kursų pavyzdys ten, kur Judas pasikorė vieną kartą atsivertei, kitoj vietoje atsiverti perskaitai, eik ir tu taip daryk. Tai, nu, nesąmonė būtų, ne, tai dabar aš paimu užgrįna tiesą ir reiškia, taip šventasis raštas sakė, arba ten perskaitai, kad Izraelio žmonės žudė visą gyvenimą. Ne, nereikia žaisti su juo, tai nėra ta knyga, ne burtų knyga. Ten Jėzus kalba, tikrai visai kitokius dalykus Dievas kalba. Tai į maldą jiems reikėtų skaityti geriausiais skyriais arba eilutėm atsivertus, bet kad tai nebūtų, žinot, paima kontekstą iš teksto ir tada nesupranti, kas ten vyksta. O kai perskaitai skyrių, tada matai, kad jo, ten kažkas ėjo, kažką padarė, kažkas įvyko. Žymiai geriau supranti, kaip ir filmą. Įsijunk nuo 28 minutės, pažiūrėk truputį, 58 pažiūrėk, nesuprasi, kas ten vyksta. Tai reikia jį taip visą, nuo pradžios iki galo ir tada mąstyti.
Tai Zefa maldose yra irgi nuolat skaitoma šventasis raštas. Nėra jo skaitoma daug ir gėlutė, po kurios gėdama dažniausiai giesmė ir paskui yra laikas mąstymui. Kaip patys, kaip Jurgita, gal tu, ką tau tai duoda? Ar ta švento rašto eilutė iš tiesų padeda įsimastyti ir pažinti Jėzų, ar visgi tai yra, nu, tam tikras, va, pagėdojom, paskaitėm, pasivedlim?
Dabar taip sėdžiu ir galvoju, kokia buvo šiandien eilutė. Ir žinokit, tikrai Jonas skaitė, o aš neprisimenu. Tai tikrai ne visada išgirstu ir tikrai ne visada suprantu, ką išgirstu, jeigu išgirstu. Bet kokios yra pamaldos be Dievo žodžio. Tai man atrodo, mes esam krikščionys, katalikai ir labai gražiai tame mokyme sesė sakė, kad tai yra tarsi draugo laiškas. Ir kaip ir taise pamaldų neįsivaizduoju, bet dalies to draugo laiško. Tai būtų taip, kad mes susirenkam, mes pasimeldėm, bet Jėzų mum tu nebūtinas. Nu, tiesiog esi nesi koks skirtumas. bet yra skirtumas. Tai tam ir skaitom tą šventąjį raštą ir šiandien grįšiu namo ir turėsiu progą dar kartą paskaityti, nes tikrai neatsimenu.
Tai Jonai buvo, koks šventas raštas, ką šiandien skaitėt?
Man tai iš vis apie šventą raštą būdavo, nu, vienas iš būdų kaip kolėtis, ne, tai, a, pasimti šventą raštą, nu, gerai, dabar Jėzau, aš tada atsiverčiu kokį nors puslapį, nu, ir tu man saky, ką nors, tai atsiverži ten būna, koks iš viso, netgi nuotykis, ten Jėzus, ten, kur ėjo, gydė kažką, nu, tai ką tu čia man nori pasakyti, nu, bet tada persiskaito, nu, ir užkabina, dažnai man tai būna, dažnai, kad atsiverčiant kažkokią vietą, pradėjant skaityti, tai lyg kažkokia fantastinė nu, nuotykių knyga, kur tu, nu, tikrai įtraukia tavęs ir tas yra, nu, lyg kaip vaikinai, aš iš tos pozicijos kalbu, tai yra, nu, svarbu tas nuotykis, tai lyg jo nuotykiai kažkokie šventą, kalbant apie naują testamentą, tai užkabina ir tu tiesiog įsitraukia ten, nu, aišku, po to tai ir po to jau savaime užkabina kažkas ir po to jau kažkas įstringa į širdį, ką galbūt nu, tau reikėjo išgirsti ir panašiai. O kas šiandien liečia, tai buvo, nu, ten labai apsidžia, nu, man nėra iš viso baimė, būdavo seniau iš viso kalbėti prieš skaityti, prieš auditorijas, ačiū Dievui dabar ten nugaliu pabiškį, draugai padeda ten nugalėti, na, eik perskaitysi, nu, bet net čia, na, eik, na, gerai, ten, ir visus išraudonoja, jauti, kad širdis skalatojasi, bet šiandien buvo apie šlovinimą, apie kaip šlovinti Kristų, kad himnais, giesmėmis, nu, galvoju, nu, gerai, tai dabar atsisėsiu, toj pagėdosiu giesmės.
Labai gražiai, o čia iš karto suvedai, kad tai, ką tu išgirdai, iš karto tas noras yra eiti ir šlovinti ir giedot. Man labai gražiai būna, kaip liturginiai skaitiniai, atrodo, jie siejasi net tokiais momentais būna, kai ką nors darai, pavyzdžiui, ką nors evangelizaciją, vis atsimnu su Kauno kunigų seminarijos klerikais išvažiuodama į evangelizacinį savaitgalį. Ir tu atrodo, girdim iš jos skaitinį ir klausinę, ar jūs specialiai parinkot, koks nors ten Jėzus paėmė po du ir įsintė į gatves kelti evangeliją, ir tu pamatai, kad visgi tas tavo gyvenimas, jis labai gražiai siejasi su to Dievo žodžiu, jeigu tu jį išdrįsti įsiklausyti. Ir tu pamatai, kaip jis gražiai tave veda per tą liturginį laiką į tą pažinimą Dievo. Mūsų laida eina po truputėlį į pabaigą. Šiandien kalbėjomės apie maldą ir šventą įraštą. Po savaitės susitiksime tęsti mūsų šitą laidų ciklą rengiantis Lietuvos jaunimo dienoms ir kalbėsime apie išgelbėjimą ir apie atleidimą, apie išpažinties sutaikinimo sakramentą. Gal dar po vieną mintį, tokį nežinau, ar pasakysit receptą, nuo ko pradėti melsis ir skaityti šventą raštą, arba kaip giliau tai padaryti, ar kokią švento rašto eilutę, tiesiog padrasinimui mūsų skaitytojams, kad jie nepatingėtų pasiimti šventą raštą gal iš lentynos kokios ir pradėti atsivers kokią nors vieną vietą, ar tiesiog eiti į tą maldą, į tą buvimą, kuris pabaigai galėtumėt pradėti.
Laida vadinasi iššūkis ir jeigu klausytojas, tikrai bet kuris žmogus, jeigu nori iššūkio, tai pasiimkit šventą raštą. Tikrai rasit labai didelį iššūkį leistis į kelionę su Dievu. Ir tai neskistų žmonių užduotis, labai stiprių ir reikalaujanti daug iš tikrųjų jėgų, savęs atidavimo jėgų, tai leiskitis į tą iššūkį, kad atrastumėt save ir atrastumėt tą nu gyvybę teikiantį Dievo žodį.
Aš kaip gal savo bendramžiams galėčiau pasakyti, kad tikrai yra sunku melstis vienam, todėl ieškokit bendruomenės. Nes bendruomenė yra ta vieta, kuri tave augina. Tai yra tarsi tavo antroji šeima, kuri ir per maldą, ir per savo draugystę tave augina kaip žmogų. Ir man dabar tokia viena eilutė, kažkaip gal prieš tuos egzaminus. Tai net nežinau, iš kurios vietos, bet pasitikėk viešpačiu ir būk stiprus. Tai man šitą eilutę kažkaip dažnai primena, kad stiprybės galiu semtis šventajame rašte ir maldoje.
Ačiū ir gydai.
Ir aš galbūt biškia vyrų pozicijoje pažiūrint, na, vaikinus padrasinant, na, iš savo pusės sakant, kad nėra malda visą laiką lengva ir tai yra, kaip kunigas pasakė, iššūkis visiškai teisingai, nes nėra, kad tau visą laiką atrodo, o, aš krikščionis, katalikas ir dabar pasimelsiu ir visą laiką man išklausys ir bus taip, kaip aš paprašiau. Ne, ir būna kartais visiškai tokių, nežinau, komiškų situacijų, kur kame reikalas atrodo net susipyksti ir kame reikalas, jeigu aš meldžiuosiu, tikiu tavim, bet dėl ko taip visiškai nelogiška, nu ir tas logiškumo ir neturi būti. Esmė, kad turbūt visame ieškoti, atrasti viešpačio veikimą, na, nebijoti, leisis tą iššūkį ir tikrai iššūkis ir daug pastangų reikalauja, bet aš nebijau žodžio faktas, kad visame yra kažkas naujo ir gali atrasti kažką naujo ir pasimokinti iš tos situacijos. Tai vyrai, būkite drąsūs, leiskite į nuotykį.
Net jeigu atsigert vandens, šitą tikrai prisiminsiu. Nes iš tiesų Dievas mus kviečia visus pačiais, pačiais įvairiausiais būdais. Tai aš nuoširdžiai dėkoju Jurgitai ir Jonui iš piligrimų centro, kunigui Dariui, už tą pasidalinimą, už jūsų liudijimą, už visas mintis. Dėkoju jums nuoširdus Marijos radio klausytojai. Iš tiesų dar kartą ir dar kartą prašau jūsų maldos už jaunus žmonės, už tuos žmonės, kurie ruošiasi jaunimo dienoms, už tuos, kurie dar neapsisprendė, nes užsiregistruoti dar galima iki birželio pirmos dienos, tam, kad galėtume patekti į visus renginius ir dalyvauti pilnai Lietuvos jaunimo dienose. Ir šią laidą norėčiau pabaigti keletu švento rašto eilučių, kurios įkvėpia pamatyti ir net kartais, jeigu nebūtų šio Dievo žodžio, šio meilės laiško, mums net neišdrįstume svajoti, ką Dievas mums yra davęs. Tai yra 8 psalmė. Viešpatie mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Savo didingumu apkloji dangaus aukštybės. Mažylių ir kūdikių lūpomis susikūrė išlovę savo varžovams sutramdyti, kad nutilytum priešą ir maištautoją. Kai pasižiūri tavo dangų, tavo pirštų darbą, į mėnulį ir žvaigždės, kuriuos tu pritvirtinai. Kas yra žmogus, kad jie atsimeni? Kas yra mirtingasis, kad juo rūpinies? Tu padarėjai tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai į garbę ir didybę. Tu padarėjai savo rankų darbų šeimininku, padėjai visą prie jo kojų, avis ar jaučius, visus aliai vieno, ir laukinius gyvulius, padangių paukščius bei jūros žuvis, ir visa, kas tik keliauja jūrų takais. Viešpatie, mano Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Su Dievu.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1:00 nakties.
Žemės vardus. Marija, suteiki malonę.